Izjūtat šogad, ap kuras cenas kāpušas?
Puses lielāks ir. Novembrī rēķins bija par 3 stabu dzīvokli 300 eiro apmēram. Tas ir bez valsts atbalsta. Ar valsts atbalstu man bija 157 precīzi.
Šobrīd siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Rēzeknē ir vislielākais Latgalē. Lai arī valsts maisaimniecībām piešķir atbalstu, straujo apkures cenu kāpumu sajutuši visi uzrunātie Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji.
Pēdējais rēķins mums bija 110 eiro. Tas ir vienu istabus dzīvoklis ar atlaidi jau. Tagad būs jau riktīgi mīnusi. Cik tad jāgaida?
Līdz šim Rēzeknes pilsētā bija viens no lētākajiem tarifiem valstī, jo katlu mājas siltuma ražošanai pamatā izmantoja toreiz lēto dabas gāzi.
Tāpēc, ka mums bija noslēgts labs dabasgāzes piegādes līgums, pēc tam visi zina, kas notika pasaulē, ekonomikā un gāzes tirgū.
Sija Rēzeknes siltumtīkli valdes loceklis Aldis Mežals stāsta, ka, lai mazinātu straujo tarifa kāpumu un risinātu apkures problēmas pilsētā, bija jāmeklē iespējas jauniem siltumenerģijas ražošanas veidiem.
Sākoties apkures sezonā izmantojam dažādus kurināmā veidus, sākot no kokskaidu granulā, šķeldas, dīzeļdegvielu un dabas gāzi.
Rēzeknē katram no 3 mikrorajoniem, centra rajonam, Vipingai un Ziemeļu rajonam, ir sava katlu māja. Lielākās problēmas šogad saglabājās centra rajonam, kas arī klientu skaita ziņā ir vislielākais mikrorajons Rēzeknē, un līdz šim siltumu tur varēja ražot tikai izmantojot dabas gāzi un dīzeļdegvielu. Aizvadītā gada decembrī centra rajonā darbu uzsāka jauna šķeldes katlu māja, ko uzbūvējis privātais investors – pilnsabiedrība Rez Enerjē. Aldis Mežals stāsta, ka viņi uzvarēja konkursā un ar Rēzeknes siltumtīkliem noslēdza līgumu uz 10 gadiem.
Vienīgā problēma šobrīd, ka viņi vēl tādā ieregulēšanas procesā un viņi vēl nav izgājuši uz pilnu jaudu. Jā, viņi strādā, var teikt, uz pusjaudu.
Pilnsabiedrības Rez Enerjē pārstāvis Juris Jaunzemes stāsta, ka uzņēmumu viņi izveidoja speciāli šim projektam. Katlu mājas būvniecībā ieguldīt aptuveni 8 miljoni eiro, un šomēnes to plānots nodot eksploatācijā, izpildot arī līgumā paredzētos apjomus. Turpina Jaunzemes.
Tik pa brīdī iznāk kaut kādas tehniskas problēmiņas, ko mēs risinām un regulējam un labojam. Domāju, līdz mēneša beigām viss būs kārtībā.
Šāds modelis nav nekāds retums un jau labu laiku Latvijā darbojas.
Stāsta enerģijas eksperts Juris Ozoliņš, kurš ir pozitīvi noskaņots pret šāda veida privāto investoru piesaisti siltumenerģijas ražošanai.
Kāpēc darīt valstī vai publiskām uzņēmumam to, ko var izdarīt privāta uzņēmums un kurš to noteikti izdarīs labāk?
Sija Rēzeknes siltumtīkli valdes loceklis Aldis Mežals atklāja, ka šī gada laikā kapitāla sabiedrība ar Eiropas Savienības fondu atbalstu plāno Rēzeknes centra mikrorajonam būvēt arī paši savu šķeldes katlu māju.
Investors nodrošina 50%, otro 50% mēs paši nodrošināsim.
Situāciju, kad blakus viena otrai būs divas šķeldes katlu mājas, komentē enerģijas eksperts Juris Ozoliņš.
Ja viņi abi divi kopā saliekot viņu kopējās jaudas augstākajā laikā nosēdz pieprasījumu, tad var teikt, tur nekādas muļķīga konkurence nav radīta, bet ja tur kaut kas paliek pāri, tad tā ir lieka izmesta nauda.
Sija Rēzeknes siltumtīkli ir iesnieguši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, kas paredz, ka provizoriski no 1. Februāra Rēzeknē tarifs būs par 29% zemāks un sasniegs 151,90 eiro par megavatu stundu. Uzreiz gan jāsaka, ka pilsētas iedzīvotāji savos maciņos samazinājumu sajutīs tikai par aptuveni 5%. Tas tāpēc, ka līdz ar tarifa kritumu samazināsies arī valsts kompensācijas apjoms. Laura Ieviņa, Latvijas Radio, studija Latgalē.